lytter til Indbegrebet af, en podcast for musiknørder. De tre værter, Andrew Davidson, Bjørn Selv og John O'Sullivan, vælger hvert afsnit en kunstner eller et band og spørger, hvilket nummer er indbegrebet af dette band. Hver medbringer et nummer, som de argumenterer for, og sidste programmet stemmer de på det nummer, som de mener er indbegrebet af.
Sådan. Tak skal du have. Nu håndspritten med her. Er I klar?
1, 2, 3, nu.
Jeg er ude min papir.
Vi klippede i ham.
Okay. 1, 2, 3, nu.
Lad være. Du kan ikke lave
okay,
horn.
Okay, Bjørn starter.
Okay,
han har brugt spillets regler.
Ja. Bjørn, du lavede devil horns over papir. Jamen, værsgo.
Men det er også et rockafsnit.
Ja, det er det.
Ja.
Jamen, men lidt, det er et rockafsnit, ikke?
Det er et rockafsnit.
Lad os lige... Eller lad mig lige, fordi I har snydt. Ui, okay.
Han er glad for at se dig, som man siger på Alland. Velkommen til Indbegrebet af, podcasten, hvor vi, Bjørn Selv, John O'Sullivan og Andrew Davidson, gennemgår et band for at finde ud af, hvilken sang, som er indbegrebet af det band. Og i dag, så er det, hvad der på et tidspunkt var det største rockband i verden, Guns N' Roses.
Ja.
Det er nok ikke urimeligt at sige.
Nej. Det er simpelthen, altså jeg står også her med bandana på, og hvad hedder det, med en signeret biografi af deres første trommeslager, og hvad hedder det, vi har bajere med, fordi at det er jo...
Man skulle tro, du var kæmpe fan.
Jeg har en bror, der er rigtig, rigtig stor fan.
Ja.
Og det er simpelthen, og det er også fordi, jeg skal ikke lyve at sige, at det er noget, som vi tre...
Du skal ikke lyve generelt.
Lidt. man har vel politikerinspirationer, men det er jo ikke noget, som vi sætter på til julefrokosten.
Generelt sætter jeg det ikke på. Ja. Men kan vi lige, inden vi går i gang, fordi der er også en, der har ønsket det. Men inden ja, vi nævner den, der har ønsket det, så skal vi sige, prøv at høre folkens, det er det andet sidste afsnit i sæsonen. Og vi sætter os altid nogle mål, inden vi går i gang med en ny sæson. Og et af de mål var, vi vil gerne opnå 1000 likes på Facebook. Vi er på 800 eller andet. Jeg ved jo ikke, hvordan det står til, når I hører det
den
her afsnit.
Den svinger lige omkring de 800 lige pt.
Ja. Vi vil virkelig gerne nå vores mål. Så kan I ikke bede jeres venner om at like? Altså, I skal selvfølgelig kunne lide vores podcast, men hvis I nu har en ven, som virkelig godt kan lide podcasten, men som ikke har liket vores side, så prøv lige at tage fat i ham og sige, hey, prøv nu lige at...
Hvis du har en ven, hvor du altid sender ham afsnittene, så lad være med det. Han skal finde dem selv ved at like os.
Kort sagt, vi vil bare gerne have 1000 likes på vores Facebook, og når vi får det, så udlodder vi en merch-pakke på en eller anden måde. Man kan vinde noget merch.
Ja.
Ja.
Og, ja, hvad hedder det? Jo, det vi er i gang i her, det er lidt ligesom plottet i Love Actually.
Det ved jeg ikke.
John, det ved du.
Det kommer an på, hvilken del af plottet i Love Actually. Det kommer også an på, hvad fuck du snakker om.
Ham den aldrende rockstjerne, der prøver at nå hitlisten, eller toppen af hitlisten inden
Billy
jul.
Mac, ja.
Ja, ja, det er plottet for Love Actually, vi har gang i her, synes jeg.
Okay, ja, jeg stoler på dig i den forstand, at du sikkert har en idé om, hvad du snakker om.
Ja. Og det er der også flere af vores lytter, der har. Men Andrew, du også ved at sige, hvem det er, der egentlig har ønsket det her program.
Ja. Lasse Ribergaard har ønsket Guns N' Roses.
Ja.
Og man er måske lige nødt til at deklarere, at Lasse Ribergaard altså er min, hvad kalder man det? Svoger?
Svoger?
Ja. Det gør man vist.
Ja.
Og det er altså ikke derfor, vi har valgt det, men... Der var virkelig mange, der var glade for, at vi havde valgt det, kunne vi se, da vi meldte det ud.
Det har også været 2 år siden, han ønskede det, så det er ikke fordi, at vi disker op, bare fordi folk i den nære omgangskreds, de lige siger, kunne I ikke godt?
Nej, og jeg er lidt spændt på, hvordan familiejulefrokosten bliver efter det her program. Nu må vi se, om han gider at snakke til mig.
Men ja, nu skal I jo gætte, hvad jeg har valgt.
Det skal vi, ja.
Ja. Men inden da vil jeg sige, Guns N' Roses, det er jo et band, som der, altså de blev jo verdens største rockband. Det var helt sindssygt, så store de var i slut 80'erne og start 90'erne.
Ja. Og er du ved at give et hint?
Nej.
Nå.
Men bare, det, jeg synes, det er måske en del med pitch det her faktisk, men det er jo et rockband, som havde hele oplevelsen med groupies og det der rockstjerneliv, før de lavede deres første plade.
Mm.
Det er jo sindssygt.
Det var bare LA-livet.
Det var bare alle, der boede i LA, der havde det sådan på den tid.
Ja, det tror jeg også.
Men nu skal I til at gætte.
Okay, jeg skal lige...
I får ingen hints.
Nej, du har taget... Vil du?
Jeg tror, du har valgt Civil War.
Okay, bedste Avengers-film, men nej.
Du har taget Paradise City.
Jeg har ikke taget Paradise City. Jeg tror måske bare, vi skal kaste os ud i det. Den kommer her. Det var Night Train med Guns N' Roses.
Nej, det er Night Rain.
Ja, det staves Night Rain, men den hedder Night Train.
Men det kan man ikke sige. Den hedder Night Rain. Det ja, står der.
Men han synger Night Train.
Okay.
Ja.
Jamen, jeg er enig med, at det, altså, det er lidt ligesom med 21 Pilots. Du kan ikke bare sige, at øet udtales som et O. Det er pilot. Mm.
Ja. Men ja, men, og det er simpelthen det er fra debutpladen Appetite for Destruction. Mm. Som, og ja, og det er en sang, der handler om at drikke sig fuld.
Det lyder dejligt.
Ja.
Og om at være hård.
Om at være hård som et tog. Ja. Ja, men ikke et tog i den der sådan, hvad hedder det, stilfærdige sådan Johnny Cash rolige, hvad hedder det, faste maskulinitet måde, men heller ikke i den der sådan bumlende, hvad hedder det DSB tog på vej hjem fra Roskilde, der sådan, hvad hedder, kører gennem en masse grus, som hvad hedder det, Volbeat der. Nej, det er sådan et sted midt imellem de to ting.
Det her, det bliver okay. Et rigtig fedt afsnit.
Ja. Ja, okay, jeg skal vælge en sang med det her band, og sådan, jeg har faktisk læst den her biografi af Steve Adler et par gange, hvor han skriver om den tid, han var med i bandet, indtil han blev smidt ud.
Og den hedder jo meget originalt, My Appetite for Destruction.
Sex, Drugs and Guns and Roses.
Det er bare stærkt.
Og så coveret er selvfølgelig et kranje, nogle roser og nogle pistoler.
Ja.
Og det, han var jo helt ud af skide på heroin. som de flere af dem var. Det sjove er, at det her band, at Axl Rose, den nok mest fucked up af dem, han er den mest clean. Han drak ikke rigtigt. Han røg spliffs, og sådan tog selvfølgelig lidt coke, men han tog ikke så meget coke. Og han, der var ikke ham, der skrev en sang, der hed Mr. Brownstone, der bare handlede om, hvor meget heroin de tog. Det var de andre.
Ja.
Axl, han er sådan, altså godt nok bliver han sammenlignet med Ayatollahen i den her bog, men der er et afsnit, der hedder Ayatollah Axl, men samtidig, så var han bare den eneste af dem, der egentlig sådan var professionel.
Ja.
Samtidig med, at han snød sine bandkammerater ud af bandet,
ja,
og stjal rettighederne til alt musikken.
Og det er ikke super professionelt.
Og så bliver de venner igen.
Ja, det er flere dejligt.
Nogle af dem.
Ja. Adler gjorde ikke.
Nej.
Nå, du har valgt Night Rain.
Ja. Night Rain, den handler om, når man går en tur om aftenen, og det regner. Nej. Det her, som jeg sagde før, det er et band, der sådan allerede i 85 skriver de om, at de faktisk... De er alle sammen helt på røven pengemæssigt. Men de lever bare, at deres groupies giver dem penge til mad og husly. De her groupies, de lever af i 85.
I 85? Og hvornår er det, den her plade udkommer?
86, mener jeg.
87.
Det er skørt.
Ja. Hver gang, at der er et sådan årstal, John, så kigger jeg lige over på dig. Fordi at, sådan, jeg ved, at du har det.
Tak.
Ja. Så det er simpelthen, altså, det er jo bare, det er vildt, hvor store de har været. De har været kongerne af... Hvad hedder det? The Strip i LA.
Yeah.
Og de var jo et af de bands, der bare altså trak fulde huse på The Whiskey og hvad de hed, de der huse.
Whiskey og Go-Go.
Jeg har hørt fra en, som har boet i LA i start 90'erne, at efter at Motley Crue sådan blev det første af de der store, du ved, hair metal, The Strip bands til ligesom at blow up, så var det ligesom, ligesom børsspekulanter, blandt groupies, det der med, at man bare gik ned på The Strip og fulgte band i tanken om, på et eller andet tidspunkt, så bliver de store, de her. Så nu lægger jeg tiden ind nu som groupie, for ligesom at kunne sige, jeg var der ligesom før, de var kendte.
Buy low, sell high.
Ja. Jamen, det har 100% været det.
Ja.
Okay.
Og det er nogle af dem, der lykkedes med. Hende, der inspirerede Sweet Child of Mine, hun blev kærester med Axl. Og så fik hun skrevet den om, så det er sådan, så fint nok legendestatus som groupie.
Det må man sige, ja.
Jeg tror faktisk allerede, de var kærester tilbage i Indiana, før han overhovedet...
Okay.
Det er ikke 100, ja. Så...
Men... Ude fra bogen, så lyder det som, at hun så har fundet sig i et sidespring eller to.
Okay.
For ja, det var Guns N' Roses i 80'erne. De, de var ikke, Guds bedste børn, for at sige det på den måde.
Du skal simpelthen til at snakke om Night Rain.
Jeg snakker om Night Rain, fordi det snakker om livsstilen ved at være en hårdrockstjerne i 80'erne.
Ah, okay.
Fordi de var på røven, men de levede som om, at de var konger, fordi de vidste... at de bare var de fedeste i verden.
Mm.
De vidste, altså de var alle sammen, fordi nu igen, altså vi taler dem lidt ned her, men det var alle sammen nogle af de bedste til det, de gjorde. Nu jokede vi lige undervejs her med, at Steve Adler, han er ikke lige så fed som ham fra Tool. Men, og det er han heller ikke. Men det er bare alle sammen vildt dygtige folk.
Mm.
Axl Rose, han har en større vokalspændevidde end Mariah Carey.
Det er imponerende.
Han kan selvfølgelig komme dybt ned, ja.
Ja, han har 6 oktaver. Slash, han... har den der hat.
Og Slash er en fantastisk.
Jamen, det er han. Ja. Det er jo altså, det er jo helt vildt, og det er også, han har bare fundet et look og så bare sådan, fint nok, det er det jeg gør nu.
Ja, det er rigtigt.
I skal aldrig se mit ansigt. Buckethead er ikke den guitarist, de har der skjuler sit ansigt mest. Det er egentlig vildt nok. Nå, jo. Det her, det var ikke en single. det alligevel, så er det en all-time favorite blandt deres fans. Det er en, de stadigvæk spiller til koncerter. De spiller jo stadig.
Jeg så lige en setlist for nylig, eller så ligesom setlisten fra en seneste turné, de var på. Det her, det er nummeret, der slutter hovedsættet.
Ja.
Det er altså ret, så ved man ligesom et nummer, og det har en vis status.
Ja, og det plejede at ligge helt vildt tidligt. Og Slash har sagt, at der var ikke nogen anden sang på deres repertoire, der fik ham så fired up. Han lavede sådan noget med, at han løb op og hoppede ud fra sine forstærker og landede på knæene og sådan noget. Og det der ting, man gjorde dengang. Nu, jeg har lige dyrket den nye War on Drugs-plade, der udkom i dag rigtig meget. Og det er mit yndlingsband, tror jeg. Men de står bare stille med de 10 guitarer, eller hvad det er, de har på scenen. De står bare helt stille og spiller det. Slash, han løber rundt og sådan noget. Og, ja. Så ja, det var bare en anden energi, fordi at de var unge og vilde. Og jeg snakker faktisk stadigvæk om den her sang, skal det lige siges.
Yeah. Ja.
Men nu har vi har Axel, og vi har Slash. Så har vi også Izzy, som også spiller guitar. Mm-hmm. Han har et ret fedt navn, Izzy Stradlin, men han står så lidt i skyggen af Wunderslash.
Slash.
Wunderslash.
Ja.
Og så har vi Duff på bass. Og så har vi selvfølgelig Steve Adler på trommer. Som jeg sagde...
Han hedder Steven, ikke?
Er det Steven Adler?
Steven Adler.
Ja. Ja, okay, er der forskel Steve. På Steve og Steven?
Ja, nej, men jeg blev bare forvirret, fordi det kunne godt være, det var hans katte. Eller ja,
det tror jeg.
Steven Adler.
Lad os sige det,
Adler. Ja.
Ja. Sangen, den handler om at drikke hedevin. Der er en... det stod der en fortified wine.
Det er
en stærk alkohol. Det ligger på sådan en, det er en 20%, og så er det med frugtsmag.
Det lyder meget dejligt.
Ja, så det handler om at gå og drikke det. Og bare sådan de aftener, man har, hvor man bare bliver loaded like a freight train. og det er bare nogle gutter i starten af 20'erne. Jeg tror, Axel er 23 på det her tidspunkt. Og det, som der bare er sådan, fået den her pladekontrakt ved Geffen, blevet kæmpestore. De har allerede groupies i spandevis. De er røven fulde af selvtillid, og så skriver de bare en sang om at drikke sig ned.
Mm.
Og det synes jeg bare er så meget Guns N' Roses. Så derfor så er det her indbegrebet af Guns N' Roses. Jeg har ikke mere... Jo, det har jeg. Hvad hedder det? Men det er bare selvsikkert, og det er rigtig pikket, og det er rigtig, rigtig dumt, det her.
Ja.
Og det er bare det, det er. Men det er så, gennemsyret af den her selvtillid. Jeg synes, det holder. Nu skal vi til at høre nogle klip. Det første her, det er... Nu skal jeg lige finde. Det var med Gorillaz-afsnittet, jeg havde klip fra her. Her har vi det. Det er sådan, den åbner.
Mm.
Og jeg vil godt, de her linjer, loaded like a freight train, flying like an aeroplane. Det er den her beskrivelse af, hvor fulde de bliver af at drikke den her, altså relativt, det er jo sådan noget, altså det er sådan alkohol, du køber, fordi du er billig. Det er ligesom, da man gik på efterskole og købte den her forfærdelige kiwi-vin, Netto havde.
Der var også kirsebær-vin.
Også kirsebær-vin.
Jeg vil ikke, hvorfor det var en kiwi-vin.
Det var eksotisk. og så... Det beskriver som hvor fulde de bliver det. Altså, og så, men så har de også det her motiv med toget. Mm. Et fragttog. Fordi Guns N' Roses, de har også en underlig besættelse af western.
Mm.
Og det at være en outlaw.
De har sådan en æstetik. Ja. Western-æstetik, ja. Og ja. Det ser altså sådan set også på den bog, du har med, at
ja,
det er sådan skrevet med western-agtige bogstaver, ikke?
Jamen, det er sådan lidt Cowboyland i Legoland. Og man ser det også i musikvideoen, for eksempel den alt for lange November Rain. Mm. Det er jo sådan noget, hvor at Axel han bliver gift med en supermodel i en kirke ude midt i ingenting, uden ørken, og skal Slash ud og stå og spiller en solo ude foran kirken, og så dør hun.
Ja.
En sang, som nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men den er på, hvad hedder det, nu blanker jeg lige ud. Den er på den plade, hvor den der forfærdelige homofobiske sang er.
Okay, så den er på GNR Lies.
Ja, yeah. GNR Lies, ja. Der er en sang, der handler om at slå sin kæreste ihjel, fordi hun er pisse irriterende. Men også, hvor vi er ude i sådan en, at det er, altså, hvor jeg tænker sådan lidt, det er faktisk ude i en murder ballad, jo. Fordi det er den her sådan romantisering af at være en forbryder og være eftersøgt. Og de har bare et eller andet ting, men de godt kan lide det her western noget, og det ligger sådan lidt under. Så det synes jeg også er det her med, at de synger om at være lige så fuld som et tog. der bare så pløjer ned ad det Las Vegas Strip. Og, ja. Og så har vi det her... Jamen, lad os lige få den næste klip her i gang.
Ja, der er noget, jeg har behov for at sige nu, kan jeg mærke. Og jeg blev lige med om det, efter at du havde sagt alt det her om western. Sådan, og det er noget, jeg har gået og tænkt på de sidste par dage. Er D&D den danske Guns N' Roses?
Ja.
Tænk over det. Du behøver ikke svare nu, John. Bjørn, du er hurtigt, så svarer det dejligt. John, du ser lidt mere skeptisk ud. Tænk lige over det.
Det er svært ikke at klassificere det her som cowpunk.
Det er nemlig lidt svært, men der er også bare nogle andre ting.
Når vi uundgåeligt en gang får en af dem fra D&D som gæst, så kan vi spørge.
Ja, det kan vi jo. Ja. Jeg spørger dig sidst i programmet, John.
Okay.
Ja.
John skal tykke mere på sine svar, end jeg skal.
Det er virkelig interessant spørgsmål, jeg holder den lige bare hovedet.
Ja, godt. Okay, Bjørn.
Ja. Han synger her, West Coast strutting, one bad mother got a rattlesnake suitcase under my arm. I'm a mean machine drinking gasoline. Gasoline, det er stadigvæk den her, altså sådan alkohol, du køber, når du kan råde til en god whisky eller en specialøl. Men, og så jeg går de rundt med en klapperslange kuffert. Ja. Men det er bare den her, altså de maler et billede af, at de er bare nogle bad motherfuckers, der går rundt her og drikker det her stas. De er nogle satans kale, og det ved de. Og det her, det er på første plade. Det her, det er et band, som endnu har et... Altså, ja, hvad er det, den har solgt den her? Det er ikke sådan 30 millioner.
Pas det op. Ja. Det er sindssygt meget.
Det er en af de bedst sælgende debutplader nogensinde. Hvis ikke den bedst sælgende debutplade. Det er helt vildt, så stort det var. Men det her, det er før, at den er kommet ud. Det er simpelthen selvtilliden, de går ind i det her med. Mm. Det er ligesom rapper, der sådan synger om, hvor mange penge de har på første plade. Det er 50 Cent, der laver Hey Shorty på sin første plade. Eller også, så er det Drake... Det minder mig om det her, det minder mig om Drakes selvtillid. Nu vil jeg lige spille et klip fra indbegrebet af Drake.
Allerede fra mixtapen af, altså før, han er godt nok en barnestjerne for den her tv-serie Degrassi, men allerede i starten, der synger han om, altså at han kommer kørende i, han siger, I'm riding in your dream car with your dream girl.
Mm.
Altså han er bare større end livet allerede, før første plade er kommet.
Yeah.
Og det er rigtig hårdt for Drake, det er rigtig synd.
Men det er ikke synd for Guns N' Roses, de elsker det her.
Du lød lidt forkølet der.
Jeg tror også, jeg var forkølet, da jeg lavede det. Ja. Jeg havde også at høre mig selv. Det var ret... Ja, men ikke desto mindre, så har jeg en pointe.
Mm.
hvis jeg skal sige det selv.
Godt sagt, fortidsbjørn.
ja, og nu tilbage til fremtidsbjørn. Mm. Så det er bare den her med, at det der, jeg tror, det, der har fået dem frem, det er den her ukulige selvsikkerhed, der er i det. Det er lidt ligesom os i de par afsnit, vi optog før, at vi egentlig blev taget ombord i Heartbeats. Altså sådan, første afsnit, det laver vi der om Beatles. ja. Så skal vi i gang med at høre lidt, hvad det er for et band, vi har med at gøre her. Så vi skal høre Axels vokal. Der er sådan en skinger vildskab, ikke?
Mm.
Jeg har altid syntes, hans stemme var enormt skinger, men den har jo bare det her sådan dyriskhed over sig, som jeg synes er fed, og den kan også blive sådan lidt raspy, når det skal være.
Den er også sådan lidt manisk.
Ja.
Altså, som om han skal ud med det her. Jeg skal synge om, hvor meget jeg drikker.
Ja.
Det er meget vigtigt for mig, ikke?
I love this stuff!
Lige præcis.
Men han fik også en, jeg mener, han fik en diagnose ret tidligt i sit liv.
Hvilken?
Jamen, jeg kan ikke huske, om det er, om han er bipolær.
Okay.
Altså, han bliver også beskrevet for ofte som, at han har enormt paranoide tekster.
Mm.
Der er også, det mener også er på GNR Lies, at der er en sang, der bare handler om, at han gerne vil sådan tæve alle sine kritikere.
Nå, nej, det er på Use Your Illusion 2, det er Get in the Ring.
Ja.
Hvor at han kalder dem ud ved navn i C-stykket.
Ja, stærkt.
Nej, ikke stærkt. Det er super.
Det var også en smule sarkastisk.
Nej, det var jeg, Andrew. I heard you.
bordet fanget. Altså, men ja, men han synger jo altså over flere oktaver en Prince, en Mariah Carey, hvor han bare sådan skriger sine underlige tanker om, hvordan verden er efter ham. Og det synes jeg er sjovt. Altså, det er sjovt, og det er vildt. Og der, jeg synes faktisk, fordi jeg synes også, det er fedt. Jeg synes, det lyder vildt fedt, det her. Altså, han er bare så fucking off the rails skør.
Ja.
Og så senere hen stjæler han bandet og laver Chinese Democracy, som ikke er en Guns N' Roses-plade. Men det er en anden historie.
Det er en
plade. Hvad?
Det er en plade?
Det er en plade. Det er en lidt for lang plade.
Mm.
Men ja. Men det er jo heller ikke Guns N' Roses, hvis vi ikke har noget tråd. Ej, vi skal lige have en afstikker. Fordi Guns N' Roses, det var også dem, der sådan, de ligesom reetablerede det med at have en kæmpe stor ballade på. Og det har vi ikke med her, for du kan ikke have en ballade midt ind i en sang. Men der en af jer sådan, har set et eller andet, jeg ikke har set. Men det der med, at de faktisk, at de genindførte balladen i hårrock, det kom jo lige pludselig sådan, okay, så kommer Sweet Child of Mine, og det bliver bare kæmpe banger. Og
altså, de har lavet nogle virkelig smukke ballader, eller de har lavet mange ballader, jeg vil måske ikke kalde dem smukke, men de har virkelig, altså, ja. Det er sådan en trademark ved dem, vil jeg sige.
Jo, det blev altså, absolut
en ting. November Rain også, ikke? Der er jo nogle kæmpe...
Ja. Jeg hørte Patience og blev sådan helt rørt, men der ja, den handler om langdistanceforhold, og sådan er jeg i, så det var også bare sådan, oh, Axel, who heard you? Og så kom den her sang om, hvad hedder det, hvor han sådan både erkender kulør som homofob og racist, klædeligt.
Ja.
De spillede til en Freddie Mercury hyldeskoncert efter det.
Okay.
Ja. Nå. Jo, vi skal have noget tråd, fordi selv i deres ballader, det er det, vi er i gang med, så er der rigtig meget tråd. Fordi det er ikke Guns N' Roses uden Slash. Jeg skrev til dig, Andrew, at jeg var ved at gå rundt på en kirkegård og høre Chinese Democracy, og sagde, den er alt for lang, og så skrev du bare, den er diskvalificeret, Slash er ikke med. Og det er den nemlig, fordi at det ikke Guns N' Roses, hvis du ikke har manden med hatten.
Mm.
Så den kommer lige her. Godt nok i outroen der, men det er bare for, altså, at vi har det her helt vilde, altså helt vilde guitar solo af hvad hedder det, Izzy og Slash, som bare altså kører helt over gevind. Er Adler den eneste af dem, der ikke sådan har et nickname?
Ja, det...
Altså, er det den originale crew?
Det vil jeg antage.
Ja. Ja, fordi der er heller ikke nogen, der hedder Duff. Det er øllen fra Simpsons, altså, det kan man ikke hedde. Nå,
ja.
Nu skal jeg til at runde af, fordi de andre skal også have lov til at komme i gang, inden vi har drukket vores første øl her. Og jeg vil egentlig bare slutte af med introen. Jeg har klippet en lang og en kort version af den, og vi tager bare lige den lange. Den er lige halvandet minut.
Night train.
kan jo høre gitaren her til sidst. Det lyder som en parodi på en 80'er rock sang. Og det er fordi, det er det Guns N' Roses egentlig er. Altså, de er så meget, så ikonisk for 80'erne, at, når man, at deres sange bare lyder som parodi. Og hvis man ikke tager en af de der sange, vi alle sammen kan, Paradise City og Welcome to the Jungle, We Got Tons of Cake og Sweet Child of Mine. Når vi tager de her, ikke deep cuts, for det er jo stadig en favorit, men ikke singler, så lyder det bare som en parodi, fordi de bare formede lyden her så meget. Det var det, de andre bands ville være. Det var bare, de var kongerne af The Strip. Og derfor så er Night Rain indbegrebet af Guns N' Roses.
Okay. John, skal jeg tage den næste? Altså det,
hvis du har lyst.
Det var jo meget, der blev nummer to.
Ja, men vi kan også bryde med konventionerne og mix it up.
Hvis der var nogen, der brød med konventionerne, så var det jo Guns N' Roses.
Jamen, så tager du den.
Okay, det gør jeg gerne.
Okay. Jeg skal det er jeg spændt på, at vi skal gætte, Bjørn.
Ja.
Vil du lægge ud? Eller skal jeg?
Ja, du må gerne lægge ud.
You Could Be Mine. Gætter jeg på?
Jeg tror, vi er på debuten, og jeg tror, vi er på Welcome to the Jungle.
Ingen af de to. Jeg har valgt et nummer fra Appetite for Destruction også, ligesom du gjorde, Bjørn. Den hedder Rocket Queen. We'll be right back. Det var Rocket Queen fra Appetite for Destruction. En sang, der skiller sig lidt ud på den plade i kraft af sin opbygning. Men jeg vil gerne preface med at sige, at nu snakker vi meget om, at Guns N' Roses er et hair metal band. Mm-hmm. Men for mig at se, der er meget lidt metal ved Guns N' Roses musik.
Men det er der vel generelt ved hair metal?
Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg synes, hvis du hører bands som for eksempel Motley Crue, som vi nævnte tidligere, de har mere i guitarlyden, og altså, jeg synes, der kom en tendens til, at der var mere med, at særligt soloerne også, der blev spillet, og også meget med rytmerne. Det lå mere op af, måske ikke lige det tungeste med alt metal, man får, men det var lidt mere tydeligt metal, synes jeg. Guns N' Roses er et rock and roll band.
Ja, og så lidt en snært af punk en gang imellem. Ikke?
Ja, det altså, har de også
godt,
lidt af.
Man kan godt høre, at de har lyttet til punk, synes
jeg. Vil sige, at de er sådan...
Men æstetikken er hair metal.
Ja, den var de jo med til at virkelig definere.
Ja.
Men jeg vil sige, deres sådan den logiske precursor for Guns N' Roses, det er Aerosmith. Det er det her, du ved, rock and roll skrevet af, du ved, mænd med rigtig meget swagger, som klæder sig fjollet. Lad os sige det, som det er. Men simpelthen
meget har... læder og mange frynser.
Ja, og masser af damer og masser af stoffer.
Ja.
Altså, det er virkelig den her form for rock and roll.
Også meget spandex. Altså, det synes tit, de har sådan nogle tights på.
Jamen, det er en sjov form for maskulinitet.
I don't know, I guess. Det var 80'erne. Det var...
Ja, men der måtte man nogle andre ting.
Der kom mange gode ting ud af 80'erne. Os tre, for eksempel.
Yeah. Men for mig at se et rock and roll band, og det skal man bare kunne høre som altså det allerførste, når en af deres sange går i gang. Så nu får jeg bare lige et lille klip her af simpelthen der, hvor sangen rigtig går i gang. Man er ikke i tvivl om, okay, det er Guns N' Roses, jeg hører. Det er fe-rock. Altså, nu har vi ligesom givet udtryk for, at vi ikke er de største Guns N' Roses fans her i programmet, men debutpladen synes jeg holder.
Man kan godt påskynde et fedt riff og, og sådan noget, altså bevares. Ja.
Men jeg tror, jeg synes bedre om dem, end I gør, måske.
Altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide debuten.
Ja, det er også jeg står egentlig.
Jamen, jeg har egentlig, jeg synes ikke de andre, der er ikke så meget at komme efter. Jeg forstår ikke, at Usual Illusion skal udgives i to plader.
Jeg synes, der er nogle mere spændende ting på de plader end debut.
Jeg kan godt føle, at der er mere spændende ting et eller andet sted. Jeg synes ikke, personligt synes jeg ikke, sangskrivningen når højderne er...
Nej, og heller ikke sådan overordnet plademæssigt. Det er jeg enig mere i.
De er bloated for at sige det lige ud. Begge af pladerne, Usual Illusion, som ligesom var de officielle, sådan de rigtige opfølgere til... Appetite for Destruction, den der G&R Lies for sådan lidt en...
Altså, det er to EP'er samlet,
ja,
ikke?
Ja, du ved, fire live-numre, fire akustiske numre. Det var ikke det, folk ligesom gik og ventede på.
Det var ikke rigtige live-numre, vel? Var det ikke så... Det lyder virkelig underligt. Det behøver vi ikke snakke om. Det lyder bare, 100. som om de har klistret det ind bagefter.
Men igen, så er det jo en Drake-parallel med, at det med, når de udgiver to mega lange plader på samme dag, der hedder det samme. Altså for at bloat deres egne numre, eller deres egne, hvad hedder det, tal, deres salgstal.
Ja.
Det er jo ligesom, når Drake han laver en sindssygt lang plade for ligesom at få så mange streams som muligt på Spotify. Det er for at game det der system.
Dybt uenig lige nu. Dybt uenig. Fordi når Guns N' Roses gjorde det, så fordi de havde så meget materiale, og Axl sagde, det her det er alt sammen sindssygt godt, og det er vigtigt for mig, at verden hører det. Jeg tror ikke, der har været bekymret. Lige meget hvad de udgav, så ville det have solgt sindssygt godt. Jeg tror udelukkende, at det er fordi, altså begge af de der Usual Illusion-plader er 75 minutter lange.
Ja, de er lange.
Det er fuldstændig, de er næsten, altså jeg synes, de er ulidelige at komme igennem, fordi de er så lange. Altså jeg har generelt et problem med sådan rigtig lange plader, men der er virkelig, hvis der var skåret ned der gemmer sig et mesterværk på Usual Illusion på cirka 50 minutter. Jeg tror virkelig...
Og hvis du blander de to, eller hvis du nitpicker fra de to. Ja.
Absolut. Ja. Hvis du virkelig er sådan lidt mere specifik, fordi sequencingen er også sådan helt hulter til bulter.
Mm.
Men det var der, at Axels ambitionsniveau virkelig blev tydeligt.
Ja, for det skrev vi lidt om op til programmet, det der med, var det mig, der sagde, hvorfor skulle November Rain være så lang?
Ja.
Og så sagde du, jamen det er her, hvor Axel gerne vil være Elton John.
Han, ja, det er netop
og Freddie Mercury.
Ja.
Ja.
Det er...
Og det er den her sang også et godt eksempel på.
Den, det er derfor, jeg har valgt Rocket Queen, faktisk, fordi den er, det er her, at det begynder at dukke nogle af de tydelige tegn op på Axels ambitionsniveau. Sjov nok, ikke Axel, der har skrevet, der har komponeret den her sang. Det har været Slash og Duff primært, der har skrevet den her. Men den er jo, altså, ja, den starter ud som, de første faktisk 3,5 minut cirka er et traditionelt sådan, Appetite for Destruction nummer.
Ja.
Og så lige pludselig, så sker der et skift, hvor det lige bliver stadionrocket, og så kommer der det der virkelig fine riff, som er helt, jamen, jeg havde lidt lyst til at kalde det grænsende op af næsten svensk indie, så fint er det.
Kan vi lige få det?
Jeg vil gerne lige spille det for jer. Nu skal jeg lige se, om jeg har det her.
Til dem, der ikke svensk indie, det er det fineste indie.
Ja, det er... Så der kommer et klip her. Det her er også punktet, hvor at Axel han begynder at skrive mere om sine følelser end de... Altså jeg tror, hvis jeg skulle gætte til at skyde på, at han har skrevet teksten til anden halvdel, hvorimod de andre har skrevet teksten til første halvdel. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan fordelingen var på det punkt. Det kan godt være, at han bare skrev alle teksterne.
Men hvordan sætter du dem op mod hinanden? Hvad er første del af teksten?
Første halvdel af den her sang handler om en 18-årig groupie.
Sådan. Og det spiller meget godt op, at... Alt det, du har snakket om, Bjørn. Alle de der groupies der. Ja,
ja, så, og det er også, jeg har valgt at kalde det lyriske tema på rigtig meget Guns N' Roses for scumbag blues.
Mm. Ja.
Det er, hvor hårdt man kan have det, når man bare er et røvhul.
Ja, det er, altså det er L.A.'s sleazecore.
Jamen, ja, på en måde. Før, altså, det er en anden slags sleaze i hvert fald.
Ja, jeg ved lige om Aussie sleazecore.
Ja, det kan jeg sgu nok også selv. Ja. Men det er den her med, at de virkelig var, du ved, de skrev om deres liv, og fair nok, de levede bare som svin. Altså, de... Du ved, både gratis og spise gratis for regningen af folk, de bare knæppede og så smuttede videre fra. Mm. Som man nok også lagde mærke til, når man hørte det her nummer, så var der et C-styk med en masse stønnen. Vi får lige lidt af det her. Historien går på, at Axl Rose allerede på det her tidspunkt en notorisk perfektionist. Han var ikke helt tilfreds med nummeret. Så han lige pludselig...
Jeg er vild med, hvordan historien om den stønnende pige starter.
Ja, ja.
At den notoriske perfektionist følte, der manglede noget.
Jamen, han sad, de var ved at mixe nummeret efter scene, og så dukkede Adriana Smith, mener hun hedder, en groupie, som på det tidspunkt havde... jeg tror egentlig, at en var kærester med Steven Adler, trommeslageren. Dukker op i studiet, og så siger Axel, hør her, jeg har brug for, at nogen bliver knaldet på det her nummer. Og så siger hun, jeg vil gerne gøre det for bandet og for en flaske Jack D. Og så hiver han hende med ind i vokalboksen, og så knaller han hende efter sine i flere timer, fordi han bare ikke er tilfreds med det, der ligesom bliver optaget. Det er en version af historien. En af teknikerne har sagt, at der var en groupie inde i boksen, og at fyrene gik ind og knaldede hende på skift. Lige meget hvad, det æder mig med ulækkert.
Det er et ulækkert band.
Det er her, hvor at livsstilen rent bogstaveligt talt siver ind i musikken.
Det må man sige.
Ja. Og alligevel så er det som om, at lige efter det, så kommer der også det her skift, den her opvågning med, okay, jeg vil gerne lave en anden slags musik. Fordi det, der sker efterfølgende for Axl Rose, og der, hvor han virkelig begynder at tage kontrol, jeg kan også godt forstå, at hvis man er i et band med fire altså totale fuck-ups, der bare altså mainliner heroin, altså... Slash døde jo på et tidspunkt.
Okay.
Ligesom...
og vendt tilbage.
De lavede sådan en god...
Som Pulp Fiction.
Ligesom Pulp Fiction. Du ved, adrenalin lignede i hjertet på ham, og så var han op igen og klar til at spille koncert om aftenen efter sine.
What? Okay.
Det går historien
på. Det kommer ikke bag på mig overhovedet.
og Duff McKagan, han... altså, det var jo ikke heroin, det var, altså, det var alkohol. Han drak så meget vodka, at lægen sagde til ham, hør her, hvis du drikker... en dråbe mere, så holder din lever op med at fungere, og så dør du. Og der var det, altså der er det jo sådan lidt, man kan tage et sats, man kan sige, okay, jeg er Lemmy.
Det skal du fandme ikke sige til mig. Tag lige en dråbe, du.
Altså, så er der jo nogen som Lemmy, der bare har kørt videre, og har fået det imponerende langt liv, må han vil i fred. Og så Duff, han valgte så at sige, okay, det kan godt være, at jeg lige skal stoppe. Men undervejs, der tog Axel simpelthen kontrol af bandet. Og han ville jo lave mere ambitiøs musik. Mm. Og det er det, jeg sådan, føler, at vi begynder at se allerede her i Rocket Queen. Altså, den tager et bræt skift, og den sidste halvdel nummer lyder ikke rigtig. Altså, til nærmestvis lidt som Sweet Child of Mine, den her.
Den har den der ballade-ting, som vi snakkede om, ikke?
Men bare det, at de ligesom prøver at kombinere de to ting, det begynder man at se rigtig meget af på Use Your Illusion. Afhængig af, hvordan man tæller Chinese Democracy. Jeg havde, altså, der var ikke det eneste nummer der, jeg havde seriøst overvejet. Fordi den tæller jo reelt set ikke. Det føles ikke som Guns N' Roses uden... Jamen, jeg synes...
Jeg skal være helt ærlig, jeg lyttede ikke til den. Altså, som Bjørn sagde, eller som jeg sagde til Bjørn, den er meldt ude.
Men var du ikke bare nysgerrig på, hvordan den var?
Ærligt talt ikke, nej.
Har du hørt den før?
Nej.
Jeg...
Okay, hvad hvis jeg siger,
at... Lad mig kigge sådan på.
Nej, hvad hvis jeg siger, at Axel, uden E jo, har sagt, at det er underligt, han stavede det uden E. Mm. Men han har sagt, at Nine Inch Nails og Nevermind med Nirvana var store indflydelse på den. Det er en plade, der kommer i 2008.
6. 8?
Ja. Okay. Det er for sent at bruge Nevermind som inspiration til den tid.
Ja.
Jeg synes ikke, den er så gal. Jeg ved godt, jeg lægger lidt ud med folk her. Jeg synes, den er også...
Jeg tror, den er bedre, end folk forventede.
Honestly, jeg synes, det var måske lidt ringere end de to Usual Illusion-plader i kraft af, at den også var ufokuseret, men jeg synes, der var nogle fede nok numre på, som havde været bedre, hvis der havde været nogle andre på. Altså, jeg synes i det hele taget, at de fleste af medlemmerne bidrager noget vigtigt. Jeg synes, Duff er en meget melodisk bassist, og hvis man virkelig sætter sig til at lytte til hans... Jeg ved godt, nu står bassisten her og roser bassisten, men hvis man lytter til hans...
Jeg hverken nævnte bass eller trommer.
Hvis man lytter til bassgangene, de er virkelig fede, og jeg vil især anbefale folk at lytte til introen til Sweet Child of Mine, fordi når, du ved, Slash'en står og spiller det der circus riff, så læg mærke til bassen. Det er den, der gør rigtig meget af det melodiske arbejde. Ligeledes Izzy Stradlin, virkelig fed rytmegitarrist, som laver rigtig meget af det hårde arbejde. Altså, det kan godt være, at Slash, han er alt flash, men...
Altså, Slash, han er en shower.
Ja, men ryggraden i bandet, for mig at se, det er de tre, som man snakker mindst om. Det er, altså... Og især Izzy Stradlin bliver bare aldrig rigtig nævnt, fordi når du er mod Slash, hvad fanden er der så at gøre?
Men det er også bare så... Det er så stærkt et look, ikke?
Altså, det er det, ja.
Det er så sindssygt ikonisk, hvordan han ser ud. Den der dumme hat.
Ja.
Ja. Det har måske været en del af det. Han er også pisse dygtig. Altså, ja, han har sådan ene, han har det ene trick, men han gør det ene trick bedre end godt og vel nogen andre.
Mm.
Men for lige at runde af på den her. Jeg vil have et nummer, hvor at så snart det gik i gang, så kan du høre det her. Du kan nærmest lugte smøgerne, og det føles som om, du lytter til verdens fucking farligste rockband. Samtidig så ledte jeg efter et nummer, der ligesom... vist ambitionen i bandet lidt mere og peget hen af, hvor det vil bevæge sig hen, og hvor det også et eller andet sted vil gå galt. Og så vil jeg også have et nummer, der ligesom viste det her scumbag blues, fordi altså, det kan godt være, sidste halvdel er sådan lidt halvromantisk, men første halvdel, den handler om en 18-årig groupie, som allerede åbenbart var en groupie, vel før hun fyldte 18. Hun har været 18, da pladen udkom.
Mm.
Så hun har været i fuld gang, og de hæver en groupie med ind i studiet, bare for at få de her sexlyde, som er rent ud sagt lidt unødvendige. Altså, det er et mageløst clusterfuck af dårlig smag og virkelig fed rock. Og derfor mener jeg, at Rocket Queen er indbegrebet af Guns N' Roses.
Hold kæft, du tog mig lige ud der. Ja, okay, det er sjældent, jeg siger det her, men jeg kommer til at stemme på dig over min sang i hvert fald. Nu er det Andrew, så vinde. Altså, du kan vinde den her.
Ja, okay, der er meget, der er pres på mig, men ja, I skal jo gætte.
Jeg tror, at du har valgt noget fra en af Usual Illusion-pladerne. Jeg tror, du har valgt Estranged.
Jeg tror, du har valgt Welcome to the Jungle, så.
Det rigtige, det er fra Usual Illusion.
Ah, men ikke Estranged.
Nej, det er det ikke. We'll be right back.
pen to the paper, cause it's all a part of me. Be it a song or a casual conversation, to hold my tongue speaks a quiet reservation. Your words once heard make inflation when it backs of my words make a stir, but at least it's a reaction.
Don't Damn Me fra Usual Illusion 1. Og jeg har lige... Der er lige en del ting, jeg godt lige vil oprise, inden jeg begynder at spille nogle klip. Jeg har skrevet, historien om Guns N' Roses, det er en historie om hybris.
Ja.
du har skrevet ind i det.
Ja, jeg er enig. Andrew vinder.
Men hvad er det hybris, de avler?
Det ved jeg ikke, hvad.
Nemesis.
Nå, okay. De udgiver i 87 Appetite for Destruction. Altså, ikke bare en god Guns N' Roses-plade, bare en mega solid, virkelig, virkelig god rockplade. Karismatisk forsanger, guitarist, der er fantastisk og har en høj hat, og så et band, der har flere for at skrive altså catchy melodier og hooks, og, det, og alle kan synge med på dem.
Ikke? Også et virkelig godt navn.
Det er rigtigt.
Sindssygt godt band.
Guns N' Roses er virkelig et godt bandnavn.
Og sådan, og, altså, så, fordi nu var der Don't Idolize the Ink, synger han her. Det der med, at det er så tatoveringsværdigt, deres look også.
Altså, jeg ved ikke, om I kender historien med, hvilken kunstner, der prøvede at bruge... Han så bandnavnet i en avis, og så sagde han, det vil jeg bruge som min næste albumtitel. Bon Jovi.
Okay.
Og han fik at vide, du fucker bare af.
Okay, det kan man sgu da heller ikke. Nu skal du nok få spotlightet tilbage her. Ved I, hvad Duffs gamle band hed?
Har han ikke haft flere?
Han spillede i et punk-rock band før i start 80'erne. De hed The Farts med Z.
Det er ikke godt.
Nej, det er et dårligere band.
Det går simpelthen ikke. Nå, ja. Året efter Appetite for Destruction, der udgiver de GNR Lies, som jo er den her opsamling af to EP'er. Vi har snakket lidt om den. Og jeg var inde og tjekke det, og det er altså ikke rigtig live. Det er noget, de har klippet ind bagefter.
Okay, ja.
Og hvorfor? Altså, det er ikke nogen, der gider at høre en liveplade i forvejen. Nå, men Rolling Stone... Rolling Stone magazine, de skriver sådan her. Given that Guns N' Roses could probably release an album of Baptist hymns at this point and go platinum, it will be all too easy to dismiss GNR Lies as a sneaky attempt by the band to throw together some outtakes and cash in on the busy holiday buying season. The good news is that Lies is a lot more interesting than that. Så de fik udgivet en god plade der, åbenbart. Det er der nogen, der siger. På Lies, der er også det her nummer, som jeg har snakket om, One in a Million. Som har linjen, eller linjerne, immigrants and faggots, they make no sense to me. They come to our country and think they'll do as they please. Like start some mini Iran or spread some fucking disease. They talk so many goddamn ways, it's all Greek to me. Jeg et eller andet sted, så elsker jeg billedet af, at homoseksuelle kommer til landet. Jeg
tror, og tæller græsk.
Axel ved måske ikke, hvad det er, men den er ikke super heldig.
Nej, det er den ikke.
Og så kommer vi til 91.
Du vil ikke læse flere linjer op fra
dig? Nej, det er fint det her.
Men det bliver værre.
I 91, der udgiver de så ikke bare én, men to plader. Usual Illusion 1 og 2. Er det et dobbeltalbum? Nej, det er to forskellige plader.
Er de lange nok til at være dobbeltalbums værd?
Det er de faktisk.
Ja.
Og de bliver også udgivet på samme dag.
Yes.
Så det er også smart, ikke? Så har vi under indspilningerne til de her plader her, så bliver Steven Adler, som vi har snakket om et par gange, trommeslageren, han bliver fyret fra bandet på grund af hans misbrug af stoffer. Det har vi også snakket om. Han tog en stof. Så bliver han inviteret tilbage af Axel, men han skal underskrive en kontrakt, hvor i der står, at han må ikke tage stoffer mere. Det synes jeg virkelig er fed energi. Så går det sådan, at de skal indspille Civil War, som du nævnte på... Var det dig, der nævnte den, John, på et tidspunkt?
Jeg gættede, at det var den, Bjørn havde valgt.
Ja, og jeg synes, det er et virkelig solidt nummer. Det har noget. Og de må tage over 30 takes, før Steven Adler, ligesom han kan få det i kassen. Men det griner nok, fordi det er bare ingenting i forhold til Axel på Appetite for Destruction, der jo ville have hver linje for sig, for at få den rigtige energi. Nå. Så smider de Adler ud, og så sender de Matt Sorum fra The Cult ind i stedet for. Og The Cult er virkelig et kultband, altså pun intended.
Ja.
Han har ikke udgivet noget med dem på det tidspunkt, så de har åbenbart set ham live, og så har de tænkt, ham vil vi gerne have. Det er lidt stenet. Det er først senere, han udgiver noget med dem.
Nå,
jeg har tjekket det. Ja, det er lidt spørgst.
Okay. Han er jo virkelig gået hen og blevet sådan en... Altså,
han er et cool
prominent trommeslager.
Ja,
fordi præcis. Han er jo fucking, han spillet med Soundgarden og Pearl Jam. Og...
Han har spillet med mega mange, og ja. men på det tidspunkt er han ikke sådan rigtig noget. Det er lidt spøjst. Nå, men Izzy, han siger om den her udskiftning her. Adler's sense of swing was the push and pull that gave the songs their feel. When that was gone, it was just unbelievable, weird, nothing worked. I would have preferred to continue with Steve, but we'd had 2 years off, and we couldn't wait any longer.
Det er rimelig hardt. To år, det er så lang tid at vente.
Efter 2 år, så skal du udgive 2 nye plader, og det skal hedde det samme. Ja.
Yeah. Og de skal ikke adskille sig fra hinanden synderligt. Det er ikke sådan, at den ene, det er rockpladen, og den anden, den er akustisk.
Nej, det er rigtigt. Og det kunne måske godt tænke sig, men sådan er det ikke. Så kommer vi efter Illusion 1 og 2, så bestemmer de sig for, at de skal udgive en plade med en sjov titel, Spaghetti Incident, der kun består af covers.
Og har I hørt om titlen, hvor den kommer fra?
Nej.
Steve Adler, han slæbte dem jo i retten, fordi at han følte sig snydt ud af sine rettigheder til sangene. Han tjener ikke en øre på Guns N' Roses efter det her. Han signede sine rettigheder til sangene væk for $2,000.
Sådan,
det var den pensionsopsparing. Ja. Eller rigtig meget heroin. Ja. Han slipper dem i retten, og så på et tidspunkt er han ved at fortælle en historie fra vidensskranken. Hvor han fortæller om, at han havde gemt sin narko sammen med spaghettien. Og så siger advokaten, could you tell us about the spaghetti incident?
Ja, okay,
det... Og bandet, de kalder femme. Altså, de kalder den det for at drille ham.
Det er lidt sjovt.
Det er lidt sjovt.
Men det lyder ikke, som om de har været super flinke ved Steven.
Det
altså,
er
også,
enormt
hvis det var hans kæreste på Rocket Queen. Ikke? Nå, men altså, siden 94, der går rygterne om en ny plade, og man siger blandt andet, at Moby arbejder med bandet.
Ja, det læser jeg godt.
Det er virkelig underligt, ikke? Og medlemmerne, de skifter løbende, men Axel, han er ligesom det faste holdepunkt. Han bliver ved med at være det faste medlem. På et tidspunkt har de faktisk Primus' tidligere og meget kompetente trommeslager Brian Brain Mancha med.
Okay.
Det synes jeg var lidt grineren. Og han spillede med dem, da jeg så dem på Roskilde i 06. Og jeg gjorde det, at jeg kom en time for sent til den koncert. Det var der, de gik på.
Ja, jeg skulle lige til at sige, det passer nok meget godt.
Det var helt perfekt. Okay. Endelig i november 2008, der udkommer Chinese Democracy.
Jeg tror, du skulle sige, der begyndte det at regne.
Altså, vi behøver ikke snakke om den måde, den har vi allerede snakket om. Men vi skal snakke om Dr. Pepper i stedet for. Fordi at i slutningen af marts lover Dr. Pepper alle i USA, bortset fra Slash og Buckethead, fordi de er tidligere guitarister, så de måtte ikke være med, en gratis Dr. Pepper, hvis pladen den bliver udgivet i 2008. Altså, Dr. Pepper udlover alle en gratis Dr. Pepper, undtagen Slash og Buckethead. Det er virkelig underlig måde at lave PR på. Så står der her på Wiki, Rose stated that he was surprised and very happy about the announcement, adding, as some of Buckethead's performances are on our album, I'll share my Dr. Pepper with him. Det er meget sødt, ikke? Men, og nu kommer det bedste, ikke engang en sjov promotion af en sodavand går godt i Guns N' Roses land. Der står senere, the band later condemned Dr. Pepper for the failed promotion. In a letter to Dr. Pepper, Rose's lawyer, fordi pladen udkom jo, og jeg tror ikke, de har gjort noget af den her promo. Eller det havde de så, men du skulle gå ind på en hjemmeside, og den der hjemmeside crasher selvfølgelig, fordi alle ville have en Dr. Pepper, og det er 2008. Når man så siger her, så står der her, in a letter to Dr. Pepper, Rose's lawyer, Alan Gutman, said, the redemption scheme your company clumsily implemented for this offer was an unmitigated disaster, which defrauded consumers and, in the eyes of vocal fans, ruined Chinese Democracy's release. Og nu er vi altså kommet til, hvorfor jeg har valgt Don't Damn Me.
Næste plade er jo nødt til at hedde The Dr. Pepper Incident.
Det ville virkelig være fint, men jeg tror ikke, jeg har nok selvironi til det. Da jeg ligesom valgte, så valgte jeg Don't Damn Me, fordi det er et fedt nummer, men der er noget, der er off. Der er et eller andet, som er underligt. Så lad os starte med at høre et rigtig fedt riff. Det er et fedt riff, og så sker der et eller andet underligt. Lad I mærke til det.
Det er som om, at der er en halv takt, hvor det bare cutter. Er det bare mig?
Det er mere, hvad Axel gør. Hvorfor?
Det er jo Axel.
Jo, men hvorfor gør han det?
Altså, det tænker jeg hver eneste gang, jeg hører deres cover af Knocking on Heaven's Door, hvor han laver sit, hej, 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 hej.
Altså, når jeg hører det her riff, så tænker jeg bare, okay, nu fucking kører vi. Giv mig den der six pack, og så åbner man den, og så hører man Axel, og bare sådan, hvorfor? Okay, næste klip. Vi har snakket meget om, hvordan Axel han leverer sin vokal. Og Bjørn, du sagde sådan dyrisk. Jeg har skrevet frødende hund. Altså, han vil virkelig bare fyre den af. Så lad os lige prøve at høre et klip, hvor han bare fucking fyrer den af. Oh, damn,
ego peace of mind, cause silence isn't golden when I'm holding it inside. Cause I've been where I have been and I've seen what I have seen. I put the pen to the paper cause it's all a part of me.
Det er fedt, ikke?
Ja.
Lad I mærke til, hvad han sang?
Altså...
Don't blame me.
So don't damn me when I speak a piece of mine, cause silence isn't golden when I'm holding it inside. Cause I've been where I have been, and I've seen what I've seen. I put the pen to the paper, cause it's all a part of me. Det er sådan lidt...
Jeg synes, det passer godt i det der med, at han er paranoid.
Altså, yeah. Ja, i den forstand, der synes jeg, det passer meget godt med. Det tænkte jeg også, da den kørte sådan, okay, det, jeg troede bare, at jeg havde gået efter ham.
Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke tilbage til, hvad fanden hedder, nu glemte jeg det lige, One in a Million. Altså, jeg tror, det lidt handler om det, ikke? Altså, jeg skal bare have lov til at sige, hvad jeg vil, og det er sådan, jeg er, og jeg har det pent up inside.
Du skal tænke
og
på,
du har
jeg
ikke været, hvor jeg har været. Ja, lige præcis.
Har
you don't know me, man.
Der var engang en mand, der lagde en hånd på mit lår.
Altså, har I prøvet at læse hans forsvar af den fra perioden? For den der One in a Million.
Jamen, er det ikke noget... Det, ja,
altså. En del af det, fordi at han smider endbomben i et af versene.
Ja.
Hans forsvar var, de må godt sige til hinanden, hvordan kan det være, jeg ikke må?
Ah, ja, den der. Ja, den er god.
Den bruger folk jo endnu.
Det skal siges, Axl er blevet overraskende woke på de seneste par år.
Ja, han er jo meget, meget anti-Trump, for eksempel.
Er han?
Ja.
Det er jeg faktisk meget overrasket
ikke
over.
Ikke?
Det havde jeg ikke regnet med. Okay,
det er
så skal jeg ikke være så... Jo, man kan godt stadig være hård.
Ja, det må du gerne.
Så har vi, og vi har snakket om det allerede, den her patenterede slow rock Guns N' Roses. Det har mit nummer faktisk også. Så er de tilbage igen i... Og,
altså, det kommer lidt mere bræt, faktisk. End, altså nu, jeg kan ikke lade være med at sammenligne
nej,
med Rocket
det
Queen,
ja.
Men det kommer endnu mere bræt. Det er sådan lidt en, du ved, man forventer det virkelig ikke her. Altså,
nej.
Du ved, Rocket Queen har i det mindste lige en overgang, og så noget stadiontrummer, og så sker det.
Og noget sex.
Her der kommer det bare... Ja, også det.
Men, og det er jo, men alligevel, så synes jeg, at den har den der patenteret Guns N' Roses lyd. Men der er et eller andet, der skurer i mine ører. Jeg ved ikke, om I...
Jo, han lyder som Cartman.
Jamen, det er også virkelig underligt produceret. Prøv at høre. Jeg ved ikke, hvad fanden de har gjort.
Der er to vokaltakes, og det ene af dem for mig at høre er Facet.
Det er Facer, det har du ret i, ja.
Ja, og det er sjovt nok. Det var der også på Rocket Queen omkvædet.
Ja. Hold kæft, nogle ører, I har to år skruet på.
Jeg forstår det ikke, fordi jeg synes ikke, det lyder godt. Og jeg kan overhovedet ikke forstå, hvad han synger.
Jeg synes ikke, det lyder godt i den her sang. Jeg, ikke for at sige sådan. Nej, altså, du har valgt dortesangen, så selvfølgelig lyder det ikke godt. Nej, men jeg synes til dels det, at i Rocket Queen, der var det tydeligvis, du ved, der havde han prøvet at matche sig selv så meget som muligt.
Ja, ja, ja.
Og så havde de facet det.
Ja.
Hvor her, der er tydeligvis to forskellige vokaltakes, men det ene er ligesom et... Du ved, adlibber nærmest ved siden af, og så de der facer, det fucker også lidt med mig.
Ja.
Jeg sidder sådan lidt, hvad er det meningen, jeg skal nyde her?
Ja, lige præcis. Der er lidt, det er lidt off.
Ja.
Okay. Vi har selvfølgelig en solo.
Ja.
Bevares, altså.
Hvilket instrument?
En guitar solo.
Det havde jeg jo faktisk ikke. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det. Jeg ved godt, jeg skyder mig selv i foden nu, at der ikke var...
Det gør du faktisk lidt.
Der var en lille smule slide-gitar, men der var ikke en rigtig slash-solo i Rocket Queen.
Vil du revurdere, Bjørn, det du sagde tidligere?
Altså, jeg har faktisk allerede flyttet mine stemmer lidt rundt, inden at, at det kom på bordet.
Spændende.
Nu ser vi. Nu ser vi.
Lad os lige høre Slash's solo, og så skal I sige mig bagefter, hvad der er galt med den solo. Hvad er der galt her?
To ting. Mm. Den er for kort, og så slutningen er underlig.
Hvad vil du sige?
Du ved, jeg tænkte ikke rigtig over, at der var noget, der sådan lød, hvad skal man sige, out of key.
Prøv at høre, der er ikke noget fucking galt på den solo. Det var et trickspørgsmål. Der er ikke noget galt med den solo. Den er bare fucking fed.
Det er ligesom, du lavede med Beyoncé dengang.
Men der kommer noget lige bagefter, som er lidt underligt. Og jeg pegede på dig, John, da vi hørte nummeret. Det kommer lige efter, ja, jeg klippet af. Prøv at høre det her. Hvad laver de?
Altså enten så får jeg lidt rundt, eller du ved, det jeg forestillede mig, da jeg hørte det første, altså da du spillede det første gang, det var, at de står, du ved, inde i båsen, han er færdig med sin solo, og pludselig, så er det som om, er det vers nu, er det et omkvæd, hvad laver vi, Duff og trommeslager, de spiller bare videre, og så står guitaristerne sådan der, og du ved, er det call and response, hvad er det, bare sådan lidt, optager vi nu?
De træder vandet lidt sådan, det er ligesom i Sweet Child of Mine, hvor han synger, where do we go now, men bare hvor det ikke fungerer.
Ja, men der er noget, der til gengæld fungerer. Det er efter den her, eller soloen fungerer også, men bagefter, så kommer der bare knald på. Det her er bare, altså, nu, Axel han har frodet om munden, og på en eller anden måde, så er Slash's hat blevet højere, og nu bliver der bare, altså, fyret igennem. Men der er jo et eller andet off. Ellers ville jeg jo ikke spille det klip. Og med far for, at vi ryger ud i endnu en Dr. Dre-gate igen, så synes jeg altså, at Axel ligger lidt off. Prøv at høre igen. Hvad siger du, John? Du stod og tabede lidt.
Ja. Så jeg jo ikke. Igen, vi har, hvis man ikke ved det, så er der en af vores lyttere, som har er meget utilfreds med min tolkning af et vist Dr. Dre-nummer med, hvorvidt det allersidste replik ligger på beatet eller ej. Ja. Jeg er jo ikke trommeslager, men for mig at høre, så væver han ind og ud her, fordi når han når der til sidste med at synge, du ved, Speaker piece of mine, pen to the paper.
Han bider det lidt over i hvert fald. Og det er jo selvfølgelig også, altså det er jo også et udtryk, ikke? At gøre
jo.
Men han spiller jo sammen med en flok drukken bolde og narkohoveder, som der sikkert ikke kan holde takten.
Nå, men det er derfor, jeg har lyst til at vende tilbage til det, som Stradlin sagde om, at de havde fået Matt Sorum med, som ikke havde samme swing-fornemmelse. Og det er måske det, der mangler, at der mangler en swing-fornemmelse i trommerne. Jeg ved ikke, men det skuer bare lidt i mine ører.
Ja.
Så skal vi lige høre det sidste klip, som bare sådan, prøv at høre, det er igen, det er bare et mega fedt primal råb, Axel, men hvad er det egentlig, du siger her?
Jeg elsker det.
Smoke him if you got him. All right, that sucked.
Er det, han siger til sidst?
Det er det, han siger til sidst, ja. Det er meget underligt, ikke?
Ja.
Han tager ikke fejl.
Nej, men jeg kan godt følge det her. Der er nogle ting, jeg virkelig godt kan lide ved det her nummer. Yeah. Og der er nogle ting, der også lidt... Der er nogle, hvad skal man sige, produktionsvalg især, som virkelig fucker med mig.
Yeah.
Og jeg kan også godt følge det der med, at... Ja, måske Steven Adler, at jeg tror virkelig, at han var vigtigere, end man lige nødvendigvis går og tror.
Det tror jeg altså.
Også trommeslager og bassist, der bare er i gang med at forsvare rytmesektionen.
Jeg er enig i, at Steve Adler er vigtig for det her band. Jeg synes, I skulle læse bogen.
Men det er, altså, det er jo sådan lidt, hvad hedder det, det er jo lidt Icarus, der flyver for tæt på solen, ikke? At de er på vej derop med Appetite for Destruction, og så bliver de bare ved med at flyve, men altså de falder jo efter Appetite for Destruction. Så Jeg vil gå så langt som at sige, at det her kontroversielt indbegrebet af Guns N' Roses kan aldrig være noget for Appetite for Destruction, fordi de når aldrig de højder igen, og alle de plader, der kommer efter, kan ikke nå derop. Så de har, pun intended, skudt dem selv i foden ved at starte så stærkt ud, fordi det kan kun gå én vej derfra. Så don't damn me, det er indbegrebet af Guns N' Roses, fordi det indkapsler ligesom de ting, jeg oprissede, da jeg gennemgik den der korte historie. Der er noget dysfunktionalitet, der er Axels sådan polariserende væsen, men så er der også bare fed spade, og der er en snærende vokal, og så er der ligesom deres patenterede rockballade, men der er også noget underligt off over nummeret, hvis man virkelig hører efter. Så Guns N' Roses af historien om Hybris, og det synes jeg, Don't Mind Me, det indkapsler, fordi der er virkelig noget, der er gemt i det nummer, men det kan ikke rigtig opnå samme højder som før.
Hold kæft, I to er gode til det her. Det, som jeg tænker her, det er egentlig, at de burde have, i stedet for at jage perfektion efter Appetite for Destruction, så skulle de have taget, bare have spyttet en plade ud, som ikke var GNR Lies, men lavet bare en plade mere i samme dur.
De skulle have gjort det, som du sagde, John. De skulle have lavet Usual Illusion én plade.
Ja, haft en eller anden ende.
Hvor de havde valgt nummer derfra.
Det er fint, I har 30 numre.
Ja.
Nu skal vi det
ned til 10.
Vi behøver vildt
ikke udgive dem alle sammen.
Og så laver vi sat med en plade, der vinder.
Ja.
Jamen, det kunne også godt være noget at komme noget imellem, fordi de havde energien til det.
Den kom jo i 91, så det er heller ikke, fordi det er solgt så langt. Jo, måske dengang man udgav plader, nej, det ved jeg da ikke, 4 år senere. De kunne godt have turneret med Appetite for Destruction i 10 år.
Altså, de havde jo mange af sangene skrevet faktisk allerede før
rigtigt.
Appetite.
Ja, ja.
Altså, Don't Cry var skrevet før Appetite, og jeg kan ikke lige huske, hvilke af de andre. Men skulle de
bare debuteret tidligere. Altså, når man fået mere af det der ud af systemet, så de kunne jage det der med at lave et mesterværk. Det er ligesom, at Taylor Swift skulle have det der, country-system, så hun kunne lave pop, og så skulle han have en lorteplade ud af systemet, så hun endelig kunne lave folklore. Altså,
det der er det tegn på, at vi skal til at stemme.
Vi skal til at stemme.
Vi skal til at stemme.
Læg mærke til, at jeg kan nævne Kanye en eneste gang.
Så har vi stemt, og det gælder selvfølgelig indbegrebet af Guns N' Roses. Bjørn, du havde Night Rain med.
Night Train,
John,
ja.
Du havde Rocket Queen, og jeg havde Don't Damn Me. Og John, du står med stemmesedlerne.
Jeg tager den første her.
Du havde et spørgsmål til John inden.
Det er rigtigt. Har du tænkt over det? D&D, den danske Guns N' Roses. Jeg synes nemlig også, det her havde noget D&D-ish.
Hvis Guns N' Roses kun havde udgivet Appetite for Destruction og GNR Lies, ville jeg have været tilbøjelig til at være enig.
Ja.
Men for mig at se, har D&D aldrig haft en periode, hvor de er sådan blevet helt så psykoambitiøse. Og der mener jeg psyko som både i enormt meget og på en virkelig sindssyg måde.
Ja.
Jeg skal indrømme, jeg er ikke super inde i D&D's diskografi. Så
det kan være, at du bliver det i næste sæson.
Ja, det er muligt. Ja. Hvem ved?
Okay.
Men jeg vil sige, nej, ikke helt.
Okay, satan.
Men måske det tætteste, vi har.
Ja, ja, det ligger jo lidt i det. Ja.
Det er jo, ja. Så hvis man går efter spørgsmål, stil mig, så ja. Den første sædel, jeg har her, har vi en første plads til Rocket Queen, en anden plads til Don't Dare Me, og en tredje plads til Night Rain. Og det hedder den bare nu.
It is what it is.
På den næste her har vi en første plads til Don't Dare Me, en anden plads til Rocket Queen og en tredje plads til Night Rain. Det skulle bandet have tænkt over, da de skrev sangen. Og på den tredje her har vi en første plads til Rocket Queen, en anden plads til Don't Dare Me og en tredje plads til Night Queen, Night Train, Night Queen. Så med to første pladser, ja, jeg er helt ude af den, kan I godt høre.
Ja.
Så er det Rocket Queen,
ja,
som indbegrebet af Guns N' Roses. Jeg satte selv Don't Dare Me på førstepladsen, fordi jeg synes virkelig, du tog os med på en odyssé der, herr Davidson.
Odysseen, ja.
Ja, jeg synes virkelig, vi fik en vild udredning af karrieren, og jeg tænkte især, da jeg så sagde, at jeg ikke havde en solo med, at så havde jeg ligesom...
Faktisk på det tidspunkt, så tabte du førstepladsen ved mig, men så gav Andrew den tilbage til dig igen.
Okay.
Fordi at jeg endte med, at Night Queen, Rocket Queen, den er jo
det er jo det, som John også sagde, at det er sangen, der allerede er sådan videre end.
Ja.
Det, for da du sagde, at det ikke kunne være en sang fra Appetite for Destruction.
Det er du simpelthen så farvet over.
Nej, fordi den her sang hører jo ikke til der. Det er jo outlieren.
Når Rocket Queen, ja. Yeah.
Så den hører ikke til der, så det passer fint med, at det egentlig ikke er en sang, der passer ind på den plade. Så derfor synes jeg, at den har det for begge verdener. Mm. Altså den har det her, altså også, ja, nogle gange synes jeg, at det er lidt snyd bare at vælge en lang sang, der har så mange elementer, at den når at spænde over alt. Men det fungerer bare også, og den, altså så med en groupie, det hedder det, der stønner på C-stykket, det er, altså det er så Guns N' Roses.
Ja, den har det der dekadente liv over sig, og det var også, det du sagde, altså direkte ind i sangen.
Ja.
Så det var også derfor, jeg havde den første
plads. Jeg synes, at Slash kommer til sin ret i det. Altså, selvom der ikke er en solo, så synes jeg, at han, man kan godt høre, at hans hat er der. Og så faldt jeg bare favoritfælden. Jeg kom til at vælge... Jeg valgte den fedeste sang af os tre, men jeg synes ikke, at det var indbegrebet af... Da John var 2 minutter inde i sin argumentation, så vidste jeg, at det her slag, det var tabt.
Og det er også hårdt.
Det er favoritfælden, ikke? Altså,
jeg har haft en fantastisk aften i hvert fald.
Ja, det... Yeah. Thank you, we'll be here all week.
Jamen, så slutter vi jo egentlig bare af med at høre Rocket Queen og Kære Venner... Næste afsnit af sæsonafslutteren, så går vi på en lille pause. Nu er det Rocket Queen.
I'm about to be a little young.